Еплер Адатлык радио тем. Акшаңыз кайрылып болсун, урматты радио тыңлаучылар. 2017 жылдын 28 июль хептенин аны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү Еплешиңиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол кедиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайберди таңшедиярын. Өзбекстанның баш прокуратурасы юрдың мерхум президенті Ислам Керимовың ұлғиызы Гүлнараның 2015 жылды білдірлен гүнә өлен бағылылықты түрімеді дүгіні өе дуам едіян дерңәулер өлен бағылылықты теада ипламалар өлен 100-100 олиянлығыны мәлім етті. 28-нче июльдә эделен бу бәяннама бер көзөкчүлүктәге Меркезе Азия йордунун хакимиятларынын Керимованын ыкпалы барыда илкинчи кезек берен расмий маалыматы болду. Узак вакыттын дәвамында Керимованын Ташкентте үй тосолуунда сакланганлыгы барыда сакламалар өңө сүрүлүптү. Өнкү президент Ислам Керимовун кызынын ыкпалы барыда хабар берген бәянат Оның арыдан чыкмагынан соң юрт башына кечен Шафкат Мирзиёевин юрды өзгөлүктөн чыгармак боюнча кабир адымдары адып башланды дөрүнө кабат келди. Баш прокуратуранын маалыматынын Керимованын 2015 жылда 5 жылдык чаклендирилген азатлыгы hüküm edilendi айтылды. Ve onun энчеме жинаятчылыктарда şol санда зор менен пул талап этмекте, хилегерликте өсөлгүттөн касмакта айыпланганлыгы хабар берилди. Орсеттің дәшірі ішілер министерліге Бірлешен Штатларың Орсеттегі дипломатик ешкәрлерінің санынны азалтмалдығыны ө Бірлешен Штатларың үлчі ханысының Москвадағы дачаларыны хем склатларыны мұннан бейлак ұланып білмеджігін айтты. Министерлік Бірлешен Штатларың қанун чықырзылардың Орсетті ғаршы тәді санкциялары керідіме қақында тәді қануның тасламасыны мақула президент Дональд Трампа қол чекме үшін еолымағының идеяны 28-нче юлда цавиден бейанатында жоғап берізі әдімлеріні кеткетледі. Министрлік Бірлешен Штатырың 1-нче сентябрь ченли өз дипломатик ишкерлерінің санны 445 адама ченли азалтмалдығын айдып, мұның Орсеттің Бірлешен Штатлардағы илчі ханаларындағы өе консул ханаларындағы ишкерлерінің санына барабырдығын белледі. Пәкістанның баш Сауди премьер-министрі Наваз Шарифың ықтиярлықларынан махрум еділмеге өе хакимет башынан чекілмеге хақында қарар чықарды. Судың бұ қарары 2016 жылды үст ачылан Панама документларын эсасланан коррупция білен бағылы айыпламалар эсасланылар. Судың 28-нче июльдә чықаран көргөзмесі Шарифың машғылатының офшор компанияларындағы байлығының келіп чықышы барада түшіндіруш беріп білмәнлігі дерңежелер тарапынан өңе сүрілген соң дестіне көзі керді. Шариф судың қарарының ығлан еділмегінің идеяны өзіпесінен чек келде деп оның метбуғыт өкілі хабар берді. Шариф өдіні қаршы қоғдылың еш бойынша өңі түрлен айыпламалары әншімегедік рет әдіпті. Тәжікстанды 5 қошмақ бір дейліп атындырылыған қопсылық өнші ешші топырың маслахаты кетірілді. Қазақстанның, Қырғызстанның, Тәжікстанның, Түркменстанның, Өзбекстанның Бірлешен Штатларының өкілдерінің қатынашмағында 26-нче июльдә Бірлешен Штатларының Душанбедегі елшіханасында кетірілген душықты террорға қаршы күреш бойынша регионал қызматташлығы ө Меркеде Азия дашары йортлы террорчылардың хопы белән бағылы мәселелер маслахат етілді деп медиа мәгълүматларында әйтілгән. Хопсылық өнші ешші топырың министрлер дәрежесіндегі үлкінші маслахаты 2015 жылын ноябрь айында Өзбекстанда кечирилип, хопсулук, иктисадият ва экология дегишли меселелерге каралды. 2016 жылда Вашингтонда кечирилген экинчи душукта Меркези Азиянын 5 юрды агдалын 3 уур боюнча Бирлешен Штаттардын маалиелештирилмегиндеги проектлери башламага ыраазылык билдирдилер. Пакистан Түркмен гаадынын 2020 жылы ченли келип башламагыны пландаштырыяр деп юрдун медиа териштелери Пакистандын нефт ва газ ресурслары боюнча министри Шахид Хакан Аббаса талгыланмак менен хабар берди. Газдын хәзерге вакытта курулушук тапкырындагы Түркменстан, Ауганстан, Пакистан, Хиндистан газ кечирже саркалактырылжакты айтылар. Аббаси Пакистандын hükümetинин бу проект үчүн 336 миллиард рупий мөчөрлү мали сериштесине кепил кечкенлигин айтты. Түркменстан узунлугу 1814 километрлик трансавган газ кечирже проект аркылуу Ауганстандын үстүнөн Пакистаны ва Хиндистаны жылда 33 миллиард кубометр газ актырмагы пландаштырыяр. 2015 жылда дөбөт тутулган Умумы бақаты 10 миллиард американ долларына барабар ғаз кечірженің құрылышуының 85%-ні малиелештірмеге ресми ашқабат өз үстін алды. Түркмен хубай олары ресми веб-сайт арқалы электрон билетлерінің сөудасыны амалашырмаң үстінді ішілер. Медиа мағлуматларының өре ұчыр билетлерінің интернет арқалы сөудасы үшін виза ө мастер-карт пластик картылар қаул еділер. Шелерді интернет арқалы долындырылыан банк қызматлары онлайн банкинг арқалы үпчін еділер. Түркменстанның хөкіметі Түркмен хубай олларының ұчыр билет билетлерни интернет аркылы сатмак усулуну киргизмек меселесине 2011 жылдын февраль айында карапты. Шулун июнь айында Түркменстандын президенти Курбанголы Бердимухамедовун авиабилеттердин интернет аркылы сатылмагы барадагы теклиби колдандыгын Түркмен медиасы хабар берди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тезеликтери